Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Deschid larg intrarea în biblioteca noastră de bucurii pentru a vă spune bun găsit. Sunt Camelia Teodosiu și vă invit la o conversație ca între prieteni cu scriitorul Filip Florian, extrem de apreciat de către cititori și de către critici, care spun despre el că a apărut de nicăieri, cu un talent și un stil aparte, declarându-i primul roman, Degete mici, cel mai bun debut din ultimii ani. În minutele următoare îl descoperim pe Filip Florian așa cum sufletul lui a simțit că se poate deschide. Dezamăgit de realitatea evidențiată și în mass media, el fiind după 1989 unul dintre jurnaliștii implicați în reflectarea vieții politice cu impact negativ asupra socialului, alege să se retragă pentru a scrie. Amintirile despre bunicul, care a fost unul dintre cei mai buni prieteni, plimbările prin pădure, un loc de care se simte atras inexplicabil, munca de scriitor descrisă prin prisma implicării până la epuizare, dar și cu bucuria nemărginită a momentelor de inspirație și satisfacție, ne fac să înțelegem de ce în acest dialog pentru tihna sufletului, Filip Florian este un reper pentru a descoperi acele detalii care ne înfrumusețează viața. Așadar, să-l ascultăm. Filip Florian, dacă ți-ai reintra în rolul de jurnalist, de ce ai realiza un interviu cu Filip Florian, scriitorul?
Greu de spus. Mi-ar fi greu să-mi pun întrebarea. Aș avea ce indiscutabil, fiindcă orice om are întrebări cu el însuși non-stop, însă, dar nu știu, poate singurul lucru ar fi cumva cam cum e să trăiești pe lumea asta și în lumea asta pe care nu mai țin să o descriu neapărat, fiindcă știm toți părțile mai ales mai rele, mai cenușii, așa cum e să încerci să fugi de ea printr-un fel de creație, în cazul ăsta literatură, dar poate fi și altceva, pictură, teatru, știu eu. Fiindcă, în fond, tipul ăsta de artă și de viață în același timp e și o formă de evadare, zic eu, care mie îmi convine de minune. Mai ales că ultimii ani de gazetărie au fost de gazetărie politică și că am avut niște mari decepții în acei ani. Nu prea le duc dorul, fiindcă n-am de ce și, pe de altă parte, eu de la bun început am iubit literatura. Perioada cu jurnalismul a fost mai degrabă venită de la vremuri, adică să te trezești deodată, tu fără să-ți închipui asta, că așa aproape peste noapte dispare tot, un om, un dictator, un regim, un tip de constrângeri de viață, că se întâmplă după atâtea lucruri potignite, care la noi durau luni și ani, iar la alții se rezolvau în 5 zile, te stimula să te implici în anii aia de început 90. După aceea, încet, încet observ că intri tu într-un fel de offside, adică ei politicieni încep să rulează, au de fapt tot felul de complicități, de afaceri, de interese care n-au nicio legătură cu interesul oamenilor, că de fapt se servesc de politică doar ca de o trambulină de unde să ajungă la niște butoane de comandă, ca în final în buzunarele lor să ajungă tot felul de bani care altfel n-ar avea ce căuta acolo. Și când descoperi toate lucrurile astea, apare un tip de tristețe și de... îți vine să fugi de acolo. Dar nu ești obligat să stai acolo. Adică sigur, nu te obligă nimeni, decât, cum să zic, supraviețuirea. Dacă reușești cumva, știu eu prin ce miracole, trăind mai prăpădit, să zicem, o vreme cel puțin, să-ți plătești facturile și să ai ce pune pe masă, atunci nu văd de ce ai sta cu forța acolo. Fiindcă eu nu țineam la un tip de prestigiu venit din gazetărie. Nu era pentru mine o miză chestia asta.
Consider că aceste stări pe care ți le dă capacitatea de a observa momentul cu oamenii, cu faptele, pot fi luate ca lecții de viață, ca elemente de inspirație?
Ca lecții de viață categoric, ca inspirație nu știu, fiindcă eu sincer am evitat tipul de roman așa intra puternic în actual, fiindcă atunci aș suprapune lumea de care eu cam fug și pe care o disprețuiesc cu lumea cărții mele și atunci tot efectul ăsta de evadare ar dispărea din senin. În principiu, construindu-mi un fel de insula mea și un tip de autism așa cu tema mea, mă imunizează și mă face mai rezistent în viața reală, de exemplu. Adică așa știu că atunci când în partea asta absolut palpabilă, reală, în care stăm cu toții, e foarte rău sau în orice caz situația îmi displace profund, mă mut foarte ușor în lumea cărții mele, care poate fi acum 10, acum 30, acum 150 de ani, depinde eu cum o construiesc. Și asta e o șansă foarte mare, repede, a conserva un fel de a fi, o tihnă, de a intra foarte adânc în anumite teme care nu sunt așa de azi pe mâine. Trece moțiunea sau nu trece? Ministrul ăla e mai braz decât celălalt sau nu e? Lucruri din astea de care noi înșine uităm după 3 luni, nici nu mai ține minte cum îl chema pe tipul care ar fi trebuit să fie ministrul locul celălalt, dar în ultima clipă n-a mai fost numit și toate nimicurile astea sunt ca o zgură de care ne dăm sau nu ne dăm seama, până la urmă toți avem parte și care ne umple mintea. Pe când așa, plecând în altă parte, lași lucrurile, ai o altă distanță, poți să vezi lucruri mult mai profunde și constați uluit că multe lucruri seamănă într-adevăr. Adică, de exemplu, în anii în care lucram la Zilele Regelui, ajunsese să mă distreze foarte tare suprapunerea aproape perfectă cu situații politice de azi. Adică, bună oară, numai, să zicem, construcția acelei prime lungi căi ferate, că venind dinspre Severin, București, deci toată Oltenia și apoi suit spre Moldova. Deci tipul de presiune ale oamenilor influenți de a trece calea ferată pe moșia lui X sau a lui Y, toate coturile pe care le-a făcut drumul strict din motive de cenosta, nu din motive de pragmatism al construcției, cum ar fi normal.
Concret, când și cum te-ai apucat de scris? Spui că ai avut întotdeauna în tine pasiunea asta. Cum
da,
îți aduci aminte?
Da, citeam mult, clar, în copilărie. Am fost mor după Huckleberry Finn, Tom Sawyer, o carte, de exemplu, pe care și eu și fratele meu o iubim enorm, a unui scriitor rus, Nosov, Vita Malev, la școală și acasă. E un soi de Tom Sawyer rusesc la cel mai înalt nivel. E o bijuterie. Sincer, nu pot să înțeleg cum editorii nu n-o retipăresc, fiindcă eu sunt convins că s-ar scoate ediție după ediție după ediție, un fel de fapt carte cult pentru copii. Dar am trecut repede la celelalte romane și, nu știu, de exemplu, pentru mine, așa ca șoc literar puternic, am citit, de exemplu, Domnul Liniștit în 4 zile, fiind, nu știu, 1200 de pagini. Știu că nu venea mie să cred, mă strigau băieții de afară, avem meci la 5, când vii? Am fost absolut, n-am ieșit din casă, n-am mai vrut să văd mingea de fotbal, deși mingea de fotbal a fost un fel de, nu știu, steaua nordului care mi-a ghidat toată copilăria, deci... Da.
Vorbeai de fratele tău și probabil că aveți o relație specială. Cum e să scrii la 4 mâini?
Poate fi foarte complicat sau foarte ușor, depinde cum abordezi, asta e tot.
Cum se procedează?
Dacă tehnic te pui la aceeași masă și începi și te contrazici pe fiecare epitet, pe fiecare virgulă, pe cadența frazelor, atunci cred că e o catastrofă, cum spuneam, și ceva imposibil de făcut. Dar cum am lucrat noi, în sensul că am stabilit o temă, da, foarte eliptic, deci sec, fără amănunte, fără... A fost foarte simplu, pe copilăria noastră. Punct. Și cu convenția clară că niciunul nu îndrăznește să modifice ceva sau să propună modificarea în capitolele celuilalt. Și atunci, de fapt, au fost 2 exerciții de libertate absolută. Deci eu, sincer, așteptam cu o emoție nesfârșită capitolul lui Matei. Din ce știu, el spune cam același lucru, fiindcă nu știai cum va răspunde celălalt, ce o să zică. A mers incredibil, a fost, sincer, una din cele mai fericite perioade de scris pentru mine, fiindcă îți crea realmente, nu m-aș fi așteptat, o stare de bucurie nesfârșită, mai ales că eu am început cartea aceea cu el când eram pe final, cu Degete Mici, într-un moment foarte greu și împovărător al cărții, cu drame, cu morți, cu tragedii, și atunci mă secau paginile alea, pur și simplu, după fiecare mini-capitol, dacă nu stăteam 2 săptămâni în afara cărții cu totul, fără să mă gândesc la ea, mă simțeam ca o cârpă stoarsă de toată energia, de toată... Ori tipul ăsta de literatură mult mai solară, cu afectul pus pe masă, cu sufletul în palme, chiar a fost aproape magic pentru mine, nemaipomenit.
Camelia Teodosiu îți prezintă Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Invitatul nostru este scriitorul Philip Florian, care a adus în atenția lumii literare ceea ce critici au numit în recenziile lor un nou roman românesc. Originalitatea vocabularului, stilul îngrijit, complexitatea personajelor, dar mai ales credibilitatea lor, îl situează pe Philip Florian printre cei mai talentați scriitori români contemporani. Dacă vorbim despre ceea ce ne aduce bucurie, pentru că suntem la Biblioteca de Bucurii, care sunt cele mai frumoase amintiri ale tale?
Sunt unele, cred, din copilăria foarte fragedă, când nu conștientizez prea multe, lași rațiunea mai degrabă într-un soi de somnolență, așa, și în schimb toate simțurile tale sunt cu o acuitate și cu o deschidere pe care, din păcate, nu prea le mai găsești ca adult. Și din zona aia, așa, un pic tulbure, am destul de multe, fie cu bunicul meu pe munte, râzând așa pe nu știu ce creasta amândoi, el se purta cu mine exact ca un prieten, nu ca un bunic. I-am spus tot timpul pe numele Mic, îi sunt dator omului ăsta enorm și l-am iubit enorm. Apoi iară sunt imagini așa cu părinții mei, știu eu, fericiți, cumva. Chiar viața e plină de lucruri din astea, numai că noi avem parcă cumva pe dinăuntru prea multe uși, ca un soi de apartament cu 80 sau 180 de camere și le ținem ușile astea închise. Depinde de noi să știm să le deschidem, zic eu. De exemplu, acum recent am făcut eu însumi papanaș, ceea ce mi s-a părut așa, din senin, nu știu de ce. Mi-a venit așa într-o seară, definitiv, ce mare descoperire de Polul Nord trebuie să fie. Dacă vreau, îi fac și i-am făcut ce au ieșit nemaipomeniți. Și într-adevăr, e un nimic care...
Aduce
totuși
bucurie.
Un polonic de bucurie pe care poți să-l bei așa în tihnă. Exact. Și sincer, eu am chestiile mele, nu am vise din astea să am nu știu ce, să ajung nu știu unde, să am niște universuri ale mele aceleași, aceleași, aceleași. Dacă eu, de exemplu, într-un an îmi fac, mica mea are chestii cu muntele, ne însemnă neapărat că trebuie să ajung pe vârful nu știu care, dar în orice caz, colind foarte mult prin pădure. Pentru mine pădurea e ceva mult mai mult decât o baterie de energie, mult mai mult. E un fel de cutie a tainelor și a esențelor, nu știu cum să spun. Dacă ajung în delta o dată, de două, de trei ori, unde și iarăși un loc fabulos pentru mine. Deci eu dacă ajung colo și colo, consider că e un an bun pentru mine. Nu, viața nu e doar urâtă, categoric, dar, repet încă o dată, trebuie să știm să deschidem ușițele astea ale bucuriilor.
Cum e munca de scriitor? Adică îți propui o anumită temă, te lași inspirat, îți propui o anumită schemă de scris, de lucru?
Da, în primul rând, asta trebuie spus, zic eu, net, din prima secundă. Pentru fiecare scriitor e altfel. Într-o vreme aveam doar bănuiala, presupunerea, acum am certitudinea. Cunoscând totuși mulți scriitori din tot felul de țări și știind destul de intim din burta balenei cumva. Fiecare lucrează altfel, vă garantez, absolut altfel și e normal să fie așa. Deci e o zonă în care personalitatea, un fel de egoism bun, când spun egoism nu înseamnă că produce ceva rău celorlalți, dar în scris chiar trebuie să fie egoist. Tu trebuie să iei în fond toate deciziile, destul de stăpân pe tine, cu toate riscurile, dar capeți o pace și o tihnă nemaipomenită în clipa în care ochiul tău critic descoperă că tu ai făcut cam ce ai vrut să faci. Dacă tu ești împăcat din punctul strict al tău de vedere cu ce ai vrut, devii imun la eventualele critici, mustrări, puneri la colț, pus cu genunchii pe coș de nucă, de nu știu ce cronică sau alta, nici nu te mai interesează lucrurile astea. Nu am un plan riguros în niciun caz și chiar consider că există un risc, planul poate să te transforme într-un sclav al propriului tău plan, ceea ce îți reduce imaginația și puterea foarte mare a jocului și a imprevizibilului. Am așa în sine un fel de idee foarte largă a cărții. De exemplu, la Zilele Regiului am plecat de la o banalitate a banalității. Dom'le, cine trebuie să fi fost primul dentist din țara asta? Și asta nu știe nimeni. Cred că nici în arhiva arhivelor n-ai putea descoperi cu certitudine. Știm bine că bărbierul era dentistul șef oriunde. Așa încât am plecat de la o chestie, dar ce-ar fi să-l inventez eu, ca personaj principal, să-i pun în braț un motan, fiindcă pentru mine Orice poveste are nevoie și de o doză așa ușor de, nu știu, un tip de țăcăneală, de, nu i-aș spune pretențios realism magic, dar de un fel de acces la o latură ușor mai nevăzută a vieții. Ori avea un motan care scrie poezii zgâriând mobila din casă, dar totuși el îs niște poeme, chid că numai el știe, îți dă așa ca scriitor o plăcere, o bucurie când ajungi la capitolele alea. Și am zis, hai să-l pun cumva pe lângă Carol, pe lângă primul rege al principatelor. Și atunci, după aia s-a născut tot, treaptă cu treaptă, dar de la un nimic venit într-o după-amiază în 20 de secunde, cu cartea asta la altă la fel, de la un nimic. În asta chiar nu vreau să intru în detalii, că mai am mult de lucrurile aia, deși am scris foarte mult, încă mai am, dar cumva merg pe un fel de idee, repet, de la început a întregului și tot timp am senzația, vă spun sincer, că undeva cam după 10 pagini, în cazul meu cel puțin, lumea aia pe care tu încerci să o construiești învie. Deci aceeași chestie simplă cu Pinocchio, Geppetto. Deci pur și simplu personajele alea de la un punct încolo, dacă le-ai făcut cum trebuie și ele pur și simplu au părere, au voință, au ton, au slăbiciune, au, nu știu, hobby-uri, au tot ce au ființele celelalte care chiar sunt vii teoretic 100% și de la un punct încolo tu trebuie să stai cu ele împreună, cu personajele astea și de comun acord să duci cartea mai departe și poate e o iluzie, dar poate nu e și mie starea asta îmi place foarte mult. Sigur, e și o trudă uriașă, categoric, cine spune că scrisul e doar bucurie, ori minte sfruntată, ori nu prea știe despre ce e vorba. Deci e o trudă inimaginabilă, vorba lui Răzvan Petrescu cu sânge, și din când în când niște momente de o asemenea bucurie încât aproape te sufoci, dar ele sunt din când în când, poate la 10 de pagini, dar e atât de intensă bucuria aia și atât de specială încât pentru ea merită toată truda și tot chinul de dinainte.
Totuși, atunci când scrii, dorești să iasă ceva frumos, să-ți placă în primul rând ție?
Cu un efort poți, într-o anume măsură, să faci acel tip de dedublare. Deci tu ești unul din cei doi tu, e cel care scrie, munce, și celălalt tu, nu pe loc, a doua zi, să aibă un ochi extrem de rău și de critic și să încerce să uite care vreo legătură cu cel care a scris și să citească ca și cum ar fi o carte scoasă din raftul bibliotecii sau luată din librărie. Și dacă ce citește îi place, e bine. E 100% bine. Dacă ceva îi sună strâmb, acolo e o potigneală, atunci nu e în regulă și cel puțin eu stau până nu mai sună strâmb și nu mai simt potigneală. Toți avem cărți pe care le iubim și atunci încerc să caut starea aia de bucurie, de surescitare aproape electrică, așa când îți place enorm o carte, să o caut, o pot descoperi în textul ăsta și încerc să uit că textul e chiar al meu. E greu, dar nu e imposibil, vă spun. Eu asta fac de când m-am apucat de scris și merge.
Pentru că am ajuns la acest punct și poți fi în același timp să ai capacitatea extraordinară să te dedublezi, să fii și scriitorul, dar și cititorul pasionat de lectură bună. Cum ai defini succesul?
Eu vă spun cinstit, absolut. Toate traducerile în străinătate, bineînțeles că mi-au făcut un fel de bucurie, dar cel mai sincer e să spun că datorită lor am reușit să trăiesc fără serviciu, destui ani. Chestie care pentru mine e nemaipomenită, deci cam asta, deci pare, doar asta ai simțit? Da, sigur, pot să spun floricele și că vai ce bucurii metafizice, nu e adevărat, eu personal nu le-am avut, adică evident că dacă un om, nu că s-a tradus în limba X, dacă un om din țara aia cumva e atins într-un anume fel, asta da, îți face bucurie, deci, pentru că pentru mine omul e principalul. Nu criticile, nu recenziile, nu premiile, nu... Pentru mine, poveștile astea umane și două, trei propoziții simple din care simți că un suflet pur și simplu a fost atins de ceva la care și tu ții, au mare valoare.
Ce mesaj de final are Filip Florian pentru cei interesați de rafturile bibliotecii noastre de bucurii?
Păi, fiind în vedere că eu scriu, n-am ce să fac și o să leg un pic de asta și... Îi rog foarte mult să continuă să citească. Știu bine că se mai citește și se va mai citi cât e lumea lume și mai ales pe oamenii care iubesc la nebunia asta, îi rog să nu renunțe niciodată și știu cât de greu e să găsești o carte nouă, bună. E fuga asta de a te îndrăgosti de o carte pe care o am și eu, o cunosc pe pielea mea și e greu, greu în hățișul ăsta de mii de titluri, un fel de mare așa de titluri care să te orienteze. Mereu vor mai fi titluri minunate care încă nu ne-au ajuns în mână.